we have been slowly but surely shifting from looking at the Aral Sea in the 90s to the Rogun Dam issues in the 2000s.
Marlen Laruel, George Washington University da Markazi Osiyo bo'limi rahbari. Mintaqaviy masalalar, siyosat va iqtisodiyot xususida ilmiy izlanishlar olib boradi. Kitoblar yozgan. Markaziy Osiyodan yosh mutaxassislarni Qo'shma Shtatlarga taklif qilib, ularga murabbiylik qiladi. Bu safar O'zbekiston va Tojikistondan 2 yoshni olib keldi va ular bilan aynan suv va energetika masalasida izlandi.
We usually tend to think water in Central Asia as something scarce, and that's a narrative coming from the region. There is not enough water. But if you really look at the number, there is largely enough water in Central Asia.
Olimaning xulosasi shuki, Markaziy Osiyoda suv tanqis emas. Mintaqada ob-hayot yetarli deydi u. Faqat bu sohani to'g'ri boshqarish va suvdan unumli foydalanish kerak. O'zbekiston dunyoda eng ko'p ob-hayot isrof qiladigan davlatlardan. Kishi boshiga yiliga 2358 kubometr ishlatadi. Turkmaniston 5415 kubometr. Qirg'iziston 2015 kubometr, Tojikiston 1740 kubometr, Qo'shma Shtatlar 1500 kubometr, Qozog'iston 1304 kubometr, Isroil esa atigi 281 kubometr.
It's very important to depoliticize water in order to avoid this water war narrative. It's very important to look at smaller projects that will be able to give better.
Suvni qurol qilmang dedi tadqiqotchi. Suv, qishloq xo'jaligi, ekologiya va inson hayoti bir-biriga chambarchas bog'liq. Har birini to'g'ri yurita olish kerak, dedi Marlen Laruel. Afsuski, O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari bu masalani asosan Rog'un qurilishiga qadab xato qiladi. Rog'un qurilsa ham, qurilmasa ham muammolar hal bo'lmaydi. Xalqaro hamjamiyat, xususan Amerika esa mintaqaviy integratsiya orqali olam guliston bo'ladi deya nasihat qilish bilan yordam bera olmaydi, deydi olima. Regional birdamlik foyda keltiradi albatta, lekin aynan bu masalada yondashuvni o'zgartirish kerak. Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqish kerak va mahalliy yechimlar ustida o'ylanib, yangi loyihalar bilan chiqishi lozim, deydi Marlen Laruel. Uning qo'l ostida malaka oshirgan Nariya Hasanova dediki,
International community should focus more on national solutions as opposed to regional ones because Uzbekistan is already seeking the assistance from international donors to
Tashqi dunyo umumiy mujmal maqsadlarni chetga surib, muayyan loyihalarga e'tibor qaratish kerak. O'zbekistonda suv masalasini mamlakat miqyosida ko'rib chiqish kerak. Respublika hukumati buni tushuna boshlagan va aynan shu maqsadda donorlardan mablag' so'ramoqda. Ya'ni tegishli sohalar isloh qilinishi kerak. Islohotni amalga oshira bilish esa davlat va uning fuqarolari burchi. Qishloq xo'jaligini yangilash, dehqon va fermerlarga erkinlik berish, tadbirkorlarni quvvatlash, texnik bilim va tajribani oshirish kerak bo'ladi, deydi mutaxassis.
Uzbekistan should develop the policies that will address the constraints of existing for the farmers and those challenges they are currently facing.
Tojikistondan Said Yahyoyev fikricha ham uning yurti muammoga mahalliy jihatdan yondashib, ko'rpaga qarab oyoq uzatishi lozim. Rog'unni qurish va yuritish uchun mablag'i yo'q va qurbi yetmagan loyihani yechim sifatida ko'rish mantiqdan emas, dedi Yahyoyev.
I recommend that local governments pursue local solutions, local energy solutions that follow three principles. So it should be small, it should be distributed and it should be
Energetik taqchillik muammosini kichikroq inshootlar barpo etib hal qilsa bo'ladi. Qishloq, tuman va shahar hokimiyatlari yetarli salohiyatga ega bo'lgan taqdirda energetika sohasini o'zlari yurita olishi mumkin. An'anaviy va muqobil energiya manbalari haqida o'ylash kerak. Ularni rivojlantirish uchun maxsus programma tanishtirib, donorlardan mablag' so'rash mumkin. Hozirgacha berilgan mablag' xalqqa nima berdi? Masala qanchalik hal bo'layapti? Donorlar haqiqatni biladi, deydi tadqiqotchi. Isrofgarchilik keng. Maqsad Tojikistonda quvvat ta'minotini yaxshilash bo'lsa, tub islohotlar qilish kerak. Hukumat bizneslar, xususan yosh tadbirkorlar uchun imkoniyatlarni kengaytirsa, ularga yo'l bersa, energetik soha tezroq rivojlanadi, dedi mutaxassis. Jahon tajribasi haqida gapirar ekan. Toza energiya manbalarini taraqqiy ettirish uchun Birlashgan Millatlar tashkilotidan tortib boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar turli dasturlar bilan chiqib, grantlar taklif qiladi. Zarur texnologiya va yordam uchun ularga murojaat qilish kerak, dedi Said Yahyoyev.
Yes, the banks and developing agencies, USAID and other government agencies, focus on expanding finance. This is a key hurdle and you can get the biggest impact.
O'zbekiston va Tojikistonning bu 2 yosh tadqiqotchilari nazarida davlatlar muammolarda bir-birini ayblamay, kuch va g'ayratni suv va energetika sohasini boshdan oyoq yangilashga sarflash kerak. Bundan boshqa yechim yo'q deydi ular. Buni nafaqat ikki respublika va qo'shnilar, balki uzoqdagi hamkorlar ham tushuna olishi lozim. Navbahor Imamova, Washington.